Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Subota je 11. oktobar, a mi se kao i obično u ovoj emisiji vraćamo nekim od tema koje su obilježile sedmicu što je za nama. Bosna i Hercegovina od Evropske komisije dobila najgori izvještaj o napretku od 2001. godine.
Bosna i Hercegovina which works together.
Bosna i Hercegovina mora raditi zajedno i govoriti jednim glasom. To je trenutno potrebno. Nakon opštih izbora neophodno je da se lideri odlučno angažiraju na planu sveobuhvatnih reformi.
Predstavnici pet koalicija u koje je udruženo više stotina nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine u Ženevi su prošle sedmice predstavili svoje viđenje ostvarivanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.
Ključna ocjena je da vlasti ništa ne rade i ključna ocjena je da se stanje još pogoršava umjesto da se popravlja u zadnje 4,5 godine.
Kako je Bosna i Hercegovina dočekala Međunarodni dan dostojanstvenog rada?
Sve više je prisutno upravo to da radnici nemaju bilo kakve ugovore, čak niti ugovore o djelu.
Otkud municija iz Srbije u rukama militanata Islamske države?
U prošloj dekadi za potrebe naoružavanja blisega iračkih snaga bezbjednosti, ogromne količine pješadijskog naoružanja i municije izvezene su sa područja bivše Jugoslavije.
No prije najavljenih sadržaja, vijesti za subotu 11. oktobar.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Bosni i Hercegovini je na snazi izborna tišina pred opšte izbore koji će biti održani sutra. Iz Regulatorne agencije za komunikacije saopšteno je da potpuna zabrana medijskog praćenja bilo kakvih izbornih aktivnosti stupa na snagu u 7 sati i traje sutra do 19 sati, odnosno zatvaranja biračkih mjesta. Građani Bosne i Hercegovine sutra biraju članove predsjedništva i zastupnike u parlamentarnoj skupštini, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, kao i poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, parlamentu federacije i skupštinama kantona u federaciji. U 7 sati biće otvoreno ukupno 5397 redovnih biračkih mjesta, uključujući 5 u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine u inostranstvu, govori Suad Arnautović iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
U predstavničkoj demokraciji izbori su jedini način da suvereni građani realiziraju svoju izvornu suverenost i izaberu svoje političke predstavnike kojima će pokloniti povjerenje i dati ovlaštenja da ih u naredne 4 godine u njihovo ime donose sve pa i najsudbonosnije odluke. Dakle, moja je želja da i poziv i poruka i molba da svi koji imaju biračko pravo sutra izađu i glasaju po svojoj savjesti, jer sljedeća šansa će se ukazati tek za 4 godine. Zato treba sada iskoristiti šansu izaći i glasati za svoje političke predstavnike.
Pravo glasa na sedmim opštim izborima u Bosni i Hercegovini ima oko 3,2 miliona građana koji mogu birati između 7.743 kandidata. Prema obavještenju Centralne izborne komisije, dokumenti kojima se dokazuje identitet birača na biračkom mjestu su lična karta, putna isprava ili vozačka dozvola. Za praćenje ovogodišnjih izbora akreditovan je rekordan broj posmatrača do sada. Za provođenje izbora iz budžeta Bosne i Hercegovine namijenjeno je skoro 9 miliona maraka. Na teritoriji Republike Srpske zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija danas, sutra i u ponedjeljak 13. oktobra, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova tog entiteta. Ovakva naredba izdata je povodom nastupajućih opštih izbora. Iz MUP-a Republike Srpske također navode da će sve lokacije za izdavanje ličnih dokumenata raditi danas i u nedjelju 12. oktobra od 7 do 19 sati. Novi javni poziv za izbor korisnika pomoći u okviru programa Evropske unije za oporavak od poplava biće objavljen u naredne 2 sedmice i uključivaće 8 opština i gradova u Bosni i Hercegovini, rekao je portparol delegacije Evropske unije Andy McGuffey. On je naveo da će javni poziv biti objavljen u Tuzli, Sanskom mostu, Živinicama, Zenici, Banja Luci, Prijedoru, Modriči i Laktašima. Specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen rekao je da način na koji Evropska unija planira pomoći Bosni i Hercegovini i uložiti sredstva podrazumijeva postojanje sektorskih strategija koje obuhvaćaju cijelu zemlju. Nema nikakve sumnje da pitanje mehanizma koordinacije mora biti riješeno. Imajući u vidu da trošimo sredstva poreskih obveznika Evropske unije, moraju se ispoštovati neke obaveze, a osnovna je da se zna zašto se sredstva koriste, kazao je Sorensen. Sportski avion pao je u blizini Novog Sada danas u 13 sati, pri čemu su poginule dvije osobe. Riječ je o pilotu i biznismenu Tomi Đorđeviću i njegovom saputniku, pišu beogradski mediji. Avion se srušio u polje kukuruza kod sela Bački Jarak, koji se nalazi 10 km sjeverno od glavnog grada Vojvodine. Prema svjedočanstvima očevidaca, do nesreće je došlo prilikom zaokreta letjelice, koja je pala uslijed gubitka uzgona. Avion je učestvovao u ceremoniji otvaranja novog aerodroma. Veoma mala je vjerovatnoća da je Britanac koji je u četvrtak umro u infektivnoj klinici u Skoplju bio zaražen virusom ebole, ali ipak treba sačekati zvanične rezultate koje će najvjerovatnije danas poslijepodne saopštiti referentna laboratorija u Njemačkoj, gdje su u četvrtak poslati uzorci pacijenta. Na međunarodnom aerodromu Kennedy u Njujorku počinju pregledi putnika u nastojanju zaustavljanja epidemije ebole, od koje je do sada preminulo više od 4000 osoba. Putnicima iz Liberije, Sierra Leonea i Gvineje, koje su najteže pogođene ebolom, bit će mjerena temperatura i odgovaraće na niz pitanja. Provjere na ostalim aerodromima u Sjedinjenim Državama počeće u narednim danima. Militanti iz Islamske države pojačali su ofanzivu u iračkoj provinciji Anbar i nalaze se u naselju Abu Ghraib, udaljenom oko 15 km od aerodroma u Bagdadu. Prema pojedinim izvještajima iračke vojske, militanti posjeduju protivavionske projektile. Projektili kratkog dometa koji se ispaljuju iz ručnog bacača mogu da obore avion na visini do 4,5 km. Iračka vojska uz američku podršku udara iz vazduha do sada nije uspjela da uspori napredovanje militanata ka Bagdadu. Širom Europe za danas su planirani protesti zbog pregovora između Europske unije i Sjedinjenih Država o sporazumu o slobodnoj trgovini. Cilj sporazuma je uklanjanje velikog broja barijera za bilateralnu trgovinu. Protivnici sporazuma za danas planiraju demonstracije i proteste širom Europe i veliki broj mitinga zakazani u Njemačkoj, Francuskoj, Španiji i Italiji. Nova belgijska vlada desnog centra na čelu sa premijerom Charlesom Michelom danas je položila zakletvu pred belgijskim kraljem Filipom, poslije čega je održala prvu sjednicu. Michel sa nepunih 38 godina je postao jedan od najmlađih šefova vlada Europske unije, a najmlađi u kraljevini Belgiji od 1840. godine. Oslobođeno je 27 talaca koji su tokom ove godine u Kamerunu oteli osumnjičeni militanti iz organizacije Boko Haram, saopšteno je danas iz predsjedništva te zemlje. Pakistanski zvaničnici izjavili su danas da je u ljudskom stampedu pokrenutom na antivladinom mitingu u gradu Multanu u centralnom dijelu Pakistana poginulo 7 osoba. Stampedo je pokrenut na kraju mitinga nekadašnjeg pakistanskog reprezentativca u kriketu Imrana Kana, kada su njegove pristalice probile zaštitnu ogradu na lokalnom stadionu. Povrijeđeno je 40 osoba.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ono što je obilježilo sedmicu za nama svakako je negativan izvještaj Europske komisije za Bosnu i Hercegovinu. Izvještaj o napretku u procesu europskih integracija za Bosnu i Hercegovinu zbir je negativnih ocjena, jer kako je u srijedu rekao dosadašnji povjerenik za proširenje Štefan File, napredak u političkim i ekonomskim pitanjima i europskim standardima je gotovo neprimjetan. Bosna i Hercegovina mora raditi zajedno i govoriti jednim glasom, poručio je u svom govoru Štefan File. Detalje će nam reći Dženana Karabegović.
Da uvijek može gore od goreg potvrđuje Bosna i Hercegovina, koja ove godine ima najgori izvještaj o napretku prema Europskoj uniji u posljednjih 13 godina. Koliko se zemlja ozbiljno doživljava u europskim krugovima po najbolje svjedoči i podsmijeh kod odlazećeg komesara za proširenje Štefana Fila prilikom njegovog podnošenja.
Bosna i Hercegovina. Now, Bosna i Hercegovina which works together.
Bosna i Hercegovina mora raditi zajedno i govoriti jednim glasom. To joj je trenutno potrebno. Nakon opštih izbora neophodno je da se lideri odlučno angažiraju na planu sveobuhvatnih reformi.
Ni građane ne iznenađuje što BiH ima najgore izvještaje o napretku ka Evropi od svih zemalja Zapadnog Balkana. Evo što o tome misle Sarajlije.
Sasvim normalno to, jer nema države i ne može ni očekivati ništa bolje.
Sa god nam zakače u pravosu.
Ono za što se Evropa hvata kao posljednju slamku kada je riječ o Bosni i Hercegovini jesu rezultati izbora ove nedjelje. U razgovoru za naš radio Zekerijah Smajić, ekspert za europska pitanja, kaže kako se očekuje da će biti izabrana vlast koja će biti sposobna i biti u stanju vratiti zemlju sa puta ponora na tračnice europskih integracija.
Ovdje vrlo visoko pozicionirani zvaničnici Europske unije i Europskog parlamenta, još više, zapravo imaju, rekao bih, potpuno zasićenje Bosnom i Hercegovinom i ne žele čak ni da govore otvoreno o tome što bi Bosni i Hercegovini trebalo dati, a što je uzeti. biti dok ne prođu opći izbori. Prema tome, nema interes Evropska unija da poteže bilo kakve sankcije prema Bosni i Hercegovini ukoliko ona ne izvršava svoje obaveze na putu evropskih integracija. Do vlasti u Bosni i Hercegovini i građana koji će vršiti pritisak na te vlasti je isključivo brzina procesa euroatlantskih integracija i tu se ništa neće promijeniti, pa makar taj proces trajao i 30 ili 50 ili 10 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Opšti izbori u Bosni i Hercegovini 12. oktobra.
Izborna noć u programima i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Najnovije informacije.
Živa video javljanja.
Analize, komentari, gosti.
Hangout s analitičarima iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
slobodnaevropa.org.
Predstavnici pet koalicija u koje je udruženo više stotina nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine u četvrtak su u Ženevi predstavili svoje viđenje ostvarivanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Radi se o pripremnoj sjednici za raspravu koja će biti održana 5. novembra, kada će biti usvojen konačan izvještaj sa preporukama za poboljšanje stanja. To je obaveza svih zemalja članica Ujedinjenih naroda, a pregled se pravi svake 4,5 godine. Slušamo Gordanu Sandić Hadžihasanović.
BH nevladine organizacije svoje izvještaje predstavljaju diplomatskim misijama akreditovanim u Ženevi kako bi bile pripremljene zemlje članice UN-a za glavnu raspravu početkom novembra u Vijeću za ljudska prava. Tada će biti usvojen univerzalni periodični pregled, što je novi instrument u zaštiti ljudskih prava svake od 193 zemlje članice svjetske organizacije. Šta je to osnovna ocjena nevladinog sektora, govori Srđan Dizdarević, koordinator jednog od izvještaja.
Ključna ocjena je da vlasti ništa ne rade i ključna ocjena je da se stanje još pogoršava umjesto da se popravlja u zadnje 4,5 godine. Država kroz sve svoje institucije, kroz administraciju, kroz sudstvo, kroz policiju, krši ljudska prava ili ih krši indirektno zato što ne usvaja dovoljno zakona, podzakonskih akata i ne čini dovoljno da zaštiti pravo građana.
Dokument Vijeća za ljudska prava UN-a donosi se svake 4,5 godine sa preporukama šta treba učiniti na poboljšanju osnovnih prava i sloboda čovjeka. Bosna i Hercegovina je 2010. dobila čak 120 preporuka, a koliko ih je primijenjeno?
Primijenila je samo to što je ratifikovala dvije konvencije u međuvremenu. Konvenciju o osobama s invaliditetom i o nestalim licima. Dakle, najveći problem je što država nema osjećaj da treba primijeniti one konvencije koje je ratifikovala. Problem je u tome što i dalje je diskriminacija sve prisutna, dakle diskriminacija i na bazi nacionalne pripadnosti, na bazi političke pripadnosti, diskriminacija ranjivih grupa, osoba s invaliditetom, LGBT, odnosno seksualnih manjina. Bosna i Hercegovina vrvi od problema kad se radi o poštovanju ljudskih prava i sloboda.
Bosna i Hercegovina nije osigurala ravnopravnost svojih građana bez obzira gdje žive, što je pokazala i presuda Sejdić Finci, podsjećala da Sadiković, profesorica Sarajevskog univerziteta.
Mislim da se ovdje radi zaista o kompletnoj primjeni Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i usklađivanju svih odredbi Ustava koje nisu kompatibilne sa odredbama Evropske konvencije. Obzirom na član 2.2 našeg Ustava, gdje je Evropska konvencija dobila jedinstven položaj u odnosu na sve druge odredbe Ustava, to jest aneksa 4 općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.
Socijalna slika pokazuje da je svako šesto domaćinstvo u Bosni i Hercegovini siromašno, dok stopa nezaposlenosti raste. Tako, prema riječima Fedre Iđaković iz Organizacije prava za sve, koja god se oblast pogleda, mogu se pronaći kršenja ljudskih prava.
To su osobe sa invaliditetom, one i dalje se suočavaju s ogromnim problemima u zapošljavanju, isto tako i s Romima. Recimo, podaci institucije Ombudsmana u prošloj godini govore da je gotovo 1/3 djece zbog migracije Roma napustila svoje školovanje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Slušate subotnju emisiju Radija Slobodna Evropa posvećenu događajima koji su obilježili sedmicu što je za nama. Prava radnika u Bosni i Hercegovini krše se u svim segmentima. Niske plate, nemogućnost liječenja, neuvezan radni staž i nemogućnost odlaska u penziju. Veliki broj radnika i dalje radi na crno. Gotovo pola radno sposobnog stanovništva čeka posao i po 5 godina. Među njima najbrojniji su mladi. U takvim uslovima teško je govoriti o dostojanstvenom radu u Bosni i Hercegovini. Pripremila Aida Đukić. drugom.
O dostojanstvenom radu BiH teško je govoriti. Zna to dobro i nekadašnji radnik Zavidovićke fabrike namještaja Krivaja Samir Hodžić.
Prije 6 godina sam ostao bez posla zbog privatizacije, proglašen tehnološkim viškom i poslat kući. U međuvremenu sam podnio tužbu i dobio spor na sudu da su obavezni da me vrate na posao i na moje radno mjesto. Nikad nije ispoštovana ta sudska presuda.
Zbog brojnih nelegalnih privatizacija na hiljade prevarenih radnika čeka godine staža na biroima za zapošljavanje kako bi otišli u penziju. Čekaju isplate plata i po nekoliko mjeseci. Mnogima su neuplaćeni doprinosi. Veliki broj radnika nema ni zaključene ugovore o radu. Naida Sarajlić, Ali Hodžić iz sindikata građevinara.
Sve više je prisutno upravo to da radnici nemaju bilo kakve ugovore, čak niti ugovore o djelu.
Skoro polovina radno sposobnog stanovništva čeka posao u prosjeku po 5 godina. O tome se govorilo i pri izradi novog zakona o radu u Federaciji BiH, što je bio i kamen spoticanja između sindikata i poslodavaca. Ismet Bajramović iz Saveza samostalnih sindikata i Mladen Pandurević iz Udruženja poslodavaca Federacije BiH.
Zakon o radu zagovaraju i međunarodne financijske institucije i poslodavci da se uvodi tobože da bi se lakše zapošljavalo, fleksigurnost, tako oni kažu, odnosno da se ukidaju ugovore o radu na neodređeno i uvode ugovore o radu na određeno.
Paušalne priče i ocjene sindikata ne zanimaju nikoga. Mi sindikatu nudimo konkretno da zajedno radimo od danas na tome da nema rada koji nije plaćen, da nema isplate plata bez isplate poreza i doprinosa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U subotnjoj emisiji o nekim događajima koji su obilježili proteklu sedmicu u regiji. To što je Srbija među vodećim zemljama po porijeklu municije koju koriste ekstremisti islamske države u Iraku i Siriji, kako je pokazalo istraživanje grupe Conflict Armament Research, za poznavaoce nije iznenađenje jer je municija proizvedena u Srbiji prodavana širom Bliskog istoka. No to ne bi trebalo, prema sagovornicima Radija Slobodna Evropa, da utiče na ugled Srbije, pošto proizvođač ne može biti odgovoran za zloupotrebe na terenu. Srbija je, kažu nadležni, u toj državi prodavala oružje isključivo državama, a ne pokretima niti militantima. Iz Beograda se javila Ljudmila Cvetković.
Srbija je peta zemlja po redu na listi proizvođača čiju municiju koriste borci islamske države posle Kine, Sovjetskog saveza, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Navodi su istraživanju grupe Conflict Armament Research na osnovu analizirane municije koja je proizvedena u 21 zemlji u vremenskom intervalu od 1945. do 2014. godine. Znatan deo je bio u posjedu snaga bezbednosti u Iraku i Siriji koji su potom preoteli džihadisti, navodi se u ovom istraživanju koje prenose svetski mediji. Predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službe bezbednosti i bivši direktor vojno-bezbednostne agencije Momir Stojanović tim povodom za naš radio kaže:
Srbija nikada nije isporučivala naoružanje, vojnu opremu ni jednom pokretu političkom, niti islamističkom, a pogotovo radikalnim, nego zvaničnim državama koje su se pojavljivale kao kupci na našem tržištu.
Informacija da je Srbija među zemljama čiju municiju koriste borci islamske države nije iznenađenje za poznavaoce prilika. Jedan od njih, vojni analitičar Aleksandar Radić, kaže da je srpska municija prodavana širom regiona Bliskog istoka i da je ona koja je proizvedena u prvom partizanu u Užicu rasprostranjena širom sveta zbog kvaliteta.
U prošloj dekadi za potrebe naoružavanja prisega iračkih snaga bezbednosti, ogromne količine pješadijskog naoružanja i municije izvezene su sa područja bivše Jugoslavije.
Prema istraživanju grupe Conflict Armament Research, municija koja se doprema u Siriju i Irak u cilju stabilizacije i jačanja pozicije tamošnjih vlada završava u rukama džihadista, čime se potpomaže jačanje islamske države. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže da ideja da je moguće sprečiti dotur naoružanja putovanja na lice mesta neostvariva.
Naravno da sa strane zapadnog svijeta čini se sve što može da se preseku kanali za snabdjevanje, ali tamo se nalazi u regionu koji je zahvaćen sukobima već dovoljno velika količina naoružanja za jedan dugotrajan i strpljujući rat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
4 mjeseca od parlamentarnih izbora Kosovo još uvijek nema nove institucije. Zapelo je kod one prve skupštine Kosova, čiji poslanici 3,5 mjeseca od početka konstitutivne sjednice još uvijek ne uspijevaju da se dogovore oko mjesta predsjednika i potpredsjednika skupštine. Slušamo Anu Zajneli.
Sve se ovo dešava zato što obe strane i pobjednička demokratska partija Kosova dosadašnjeg premijera Hašima Tačija i postizborna koalicija partija u opoziciji Demokratski savez Kosova, Alijansa za budućnost Kosova, Inicijativa za Kosovo i Pokret samoopredeljenje smatraju da njima pripada mjesto predsjednika skupštine. Tači to tvrdi s obzirom da je osvojio 37 poslanička mjesta, opozicija smatra da je većina jer broji ukupno 63 poslanika. Na osnovu Ustava Kosova kandidata za predsjednika skupštine predlaže najveća parlamentarna grupa u skupštini i bira se sa 61 glasom poslanika. U međuvremenu i Ustavni sud Kosova je stavio do znanja da je najveća parlamentarna grupa Thaćijeva partija, te je zato i izbor lidera Demokratskog saveza Kosova Ise Mustafa za predsjednika skupštine na prvoj sjednici 17. jula proglasio neustavnim zato što ga je predložila opozicija. Pravo da Demokratska partija Kosova predloži kandidata iskorišteno je na sljedećoj zakazanoj sjednici 18. septembra, ali njihov kandidat Arsim Bajrami nije dobio dovoljan broj glasova. Sjednica je prekinuta, a tome se suprotstavila opozicija zato što nije joj data prilika da iznese svoje mišljenje. U međuvremenu predsjednica Kosova Tifeteja Hjaga počela je da održava sastanke sa svim političkim subjektima, ali bez postizanja nikakvog dogovora. Opozicija sada tvrdi da po odluci Ustavnog suda svi poslanici imaju za obavezu da pronađu način da se izabere rukovodstvo skupštine. Pošto je naredna sjednica zakazana za 2. oktobar bila odložena, opozicija samoinicijativno na zatev 62 poslanika je raspravljala o političkoj krizi u zemlji, pošto predsjedavajuća konstitutivne sjednice Fjora Brovina nije htjela da sazove sjednicu jer nije bilo političkog dogovora. Kosovo već osjeća posljedice odlaganja formiranja institucija i postoji zaostali posao koji skupštini vlada moraju da obave. Apelujem na vaše lidere da interese Kosova i njegovog naroda stave na prvo mjesto i nađu načina da krenu napred, poručuje Žbogar. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Crna Gora se na listi sajta internetlifestates.com našla pri dnu liste država po broju korisnika interneta. Međutim, iako rezultat izgleda poražavajuće, čini se da stanje ipak nije tako loše. Na listi od ukupno 198 država svijeta, Crna Gora je po broju aktivnih korisnika interneta zauzela 132. mjesto, koje naročito u poređenju sa državama u regiji djeluje potpuno poražavajuće. Esad Krcić ima priču.
Na listi od ukupno 198 država svijeta, Crna Gora je po broju aktivnih korisnika interneta zauzela tek 132. mjesto, koje je naročito u poređenju sa državama u regionu na prvi pogled djeluje potpuno poražavajuće. Crna Gora je sa 365.000 korisnika ostala daleko iza Srbije, koja je na 70., Hrvatske na 86. i Bosne i Hercegovine na 90. mjestu. Za to, međutim, postoji razlog koji ipak nema veze sa procentualnim učešćem aktivnih korisnika interneta u ukupnoj populaciji. Dekan Fakulteta za informacione tehnologije Adis Balota.
Sam i ja upoznat, a vezano za objavljeni podatak, da se radi o apsolutnim jedinicama, to znači da se nije gledalo na po broju stanovnika, nego ukupni broj stanovnika u jednoj državi, tako da i Crna Gora po tom normiranju našla se na toj poziciji.
Međutim, pored prostog zbira aktivnih korisnika interneta, važna je i njihova struktura, a stručnjaci i posmatrači dešavanja u ovoj oblasti kažu da među korisnicima internet ima veoma mnogo onih koji ga koriste samo za najjednostavniju, često trivialnu komunikaciju preko društvenih mreža. Osnivač portala Roditelji.me, Duško Mihajlović.
Primjer radi što se tiče mlađih korisnika Facebooka, oni se negdje utrkuju da imaju što više prijatelja, pa se onda dešava da imate ono djecu 15-16 godina koji imaju na hiljade prijatelja, što je prosto nerealno da tako mladi ljudi poznaju toliko drugih ljudi.
Crna Gora apsolutno nije u zaostatku za zemljama u regionu, kaže dekan Fakulteta za informacione tehnologije Adis Balota, koji je donedavno bio i pomoćnik ministra za informacione tehnologije.
Podaci govore upravo da u Crnoj Gori postoji veliki broj građana, fizičkih lica i pravnih lica koji koriste moderne IT tehnologije, samim tim i internet.
U korišćenju interneta, odnosno društvenih mreža, često zakaže i privredni sektor, od koga bi se ipak očekivao nešto napredniji pristup. Duško Mihajlović, roditelj IME.
Veoma često ćete naći profile kompanija, gdje oni, znači, umjesto pravljenja Facebook stranice, bukvalno registruju profil kao fizičko lice. Tako da, čak ni ta neka upotreba Facebooka, koja jeste negdje predstavlja perspektivu, može da vam omogući učinkovit marketing. Najviše možete da dobijete za najmanje uloženog novca za marketing, znači uslovljena negdje pravilnom upotrebom tih društvenih mreža.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Šta bi eventualna nalazišta nafte u Drežnici kod Mostara mogla učiniti jednom od prirodno najljepših dijelova Bosne i Hercegovine? U Sasama kod Srebrenice školu pohađa 6 đaka različitih uzrasta koji nemaju zvono, a kraj časa je kada učiteljica kaže. Svim ljubiteljima vode i sporta Neretva pruža nevjerovatan adrenalinski doživljaj rafting, a ekipa Liberty magazina doživjela je ovo iskustvo.
slobodnaevropa.org i 30 TV stanica.
Hutovo blato je jedina preostala močvara u delti Neretve na definitivnom je putu nestanka. Svjetski fond za zaštitu prirode te Park prirode Hutovo blato u saradnji sa još nekim organizacijama predstavili su prošle sedmice u povodu Svjetskog dana staništa akcioni plan za revitalizaciju te rijetke prirodne oaze. Aktivisti za zaštitu prirodne okoline ističu kako je ključni problem to što oni koji uništavaju prirodnu okolinu upirući pritom prste u tri elektroprivrede u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj ne nadoknađuju nastalu štetu i time nema novca za očuvanje posljednjeg preostalog dijela Hutovog blata. Tamo je bio Mirsad Behram.
Cvrkut ptica i brujanje života u parku prirode Hutovo blato kod Čapljine neće još dugo trajati ako se ovim tempom nastavi uništavanje prirodne okoline, upozorili su i danas stručnjaci i borci za zaštitu prirode. Prilikom predstavljanja akcionog plana za revitalizaciju Hutovog blata, rečeno je da je zadnjih decenija usjed gubitka vode zbog projekata izgradnje hidroelektrana u dolini Neretve i istočnoj Hercegovini, Hutovo blato već izgubilo 50% voda, a time i brojne rijetke vrste riba te 30% vrsta ptica. Koordinator Svjetskog fonda za zaštitu prirode Zoran Mateljak upozorava.
Daljnim preusmjeravanjem voda iz sliva rijeke Bregave, odnosno preusmjeravanjem voda Dabarskog polja, Hutovo blato bi izgubilo kompletan ostatak voda.
Danas predstavljenim akcionim planom za revitalizaciju Hutovog blata, kažu kreatori tog plana, želi se vlastima i svim umješanim institucijama reći šta uraditi pa da ne nestane posljednje močvare u delti Neretve. Autori akcijnog plana smatraju kako je prije svega potrebna saradnja elektroprivreda Republike Srpske, Herceg Bosne te Hrvatske. Ipak, direktor Parka prirode Hutovo blato Nikola Zovko smatra da ključnu ulogu igra politika posebno u BiH.
Ograničava nam se rad i djelovanje, razvijanje turizma s jedne strane, a sa druge strane nemamo sredstava, znači, za revitalizaciju i očuvanje.
A sredstava ima, tvrdi profesor dr. Jerko Pavličević, direktor Fonda za zaštitu okoline HN Kantona, samo se ne koriste tamo gdje treba.
Da smo izdvajali ogromna sredstva za zaštitu voda koja ne završavaju u fondu, a trebala bi završavati u fondu. Elektroprivreda ima određena sredstva, mora voditi računa o zaštiti okoliša.
Sagovornici zato ističu da je osnovni princip u Europi, ali i zakonska obaveza u BiH, da onaj ko je napravio štetu, on to i plaća. Sa današnjeg skupa je poručeno da je akcioni plan zadnji poziv za spas Hutovog blata. Direktor Nikola Zovko.
Da je se mulj izdigao od 70 do 80 cm, što znači da bi u narednih 35 godina tim trendom 2 cm godišnje Hutovo blato praktično bilo suva dolina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Hutovog blata, Mirsad Behram.
Slijepe i slabovide osobe od četvrtka u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu imaju i prostor za sebe. U okviru projekta Dodirni historiju otvoren je taktilni prostor u Historijskom muzeju gdje će slijepe i slabovide osobe imati priliku dotaknuti izložene artefakte i upoznati se sa kulturnim nasljeđem Bosne i Hercegovine. Pripremio Zvijezdan Živković.
Od Povelje Kulina Bana do Njemačke jedrilice. Nekoliko replika najvrijednijih eksponata Historijskog muzeja BiH kreirano je na poseban način, tako da ih slijepe i slabovidne osobe mogu bolje doživjeti. Član Udruženja slijepih kantona Sarajevo, Vehid Hajduković, pomogao je u ovom projektu.
Ovo meni nije prvi put da to radim. Odredili što slikovitije, što čvršće predmete da bi slijepoj osobi kada je dodirne svojim rukama bilo što očiglednije i što prirodnije dočarano. prva stvar što slijepa osoba treba da uradi kada dođe na ovakvu jednu izložbu je da pročita natpis i uputstvo uz artefakt.
Projekat Dotakni historiju financijski je podržala Fondacija Kulturno nasljeđe bez granica, Balkanske mreže muzeja i Fondacija Stavros Njarčos. Organizatori ističu da je ovo korak naprijed jer mnogi sadržaji, pa i kultura, osobama sa invaliditetom nisu pristupačni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Bilo je to sve u ovoj subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan vikend.